78 година,
когато на вратата на Адвентната църква почукал с голяма сила Светия Дух с едно учение. То се нарича учението за оправдание чрез вяра. Това учение е било съвсем навременно, защото в желанието си да кажем нещо ново на хората, ние сме забравили, че сме християни. Адвентните пионери ставали умели полемисти. Може ли на всеки да говорят с Библията и едва ли не да вземат Библията и да го заудрят по главата, като нищо не знаеш, защото те знаели много повече от останалите. Всеки адвентист можел да сразива в спора, който и да е друг християнин или човек, защото истината и Библията били на негова страна. Но това, което се случило, било, че адвентистите престанали да бъдат християни. Душите им изсъхвали. Затова на вратата на църквата похлопал Святия Дух чрез това учение, внесено тогава от двама много млади мъже, Джонс и Лагонар. Те донесли истината, че преди да говорим на хората каквото и да е от основните учения, е нужно да сме християни, т.е. да гледаме към Исус такъв какъвто е, докато сърцето ни бъде обърнато от тъмнина в светлина, от мрак, от ужас, от всичко това, което ни потиска и притиска поради греха и живота, до светлина, радост и любов. Следователно, най-важната опитност в християнския живот съм е кръстил за себе си зареждане. Как става то? Четене от Библията, четене на духовни книги, тайната молитва, събирането в църквата, разговорите са само предпоставка да се случи това зареждане. Това са оставените от Бога благодатни средства, източници. Но, с едно голямо но, може и да не стане. Може и да не стане. Може човек, като чете Библията, сърцето му да не се напълни с любов. Възможно ли? Възможно е. Може, когато четеш духовните книги, накрая да не излезеш по-добър от това четене. Може, когато дойдеш на църква, да излезеш от тука и по-озлобен. Може, когато се събереш с някой брат или сестра, да излезеш в по-големи нерви след това от този разговор. Следователно, за да стане това зареждане, мисля, че е онова, в което повечето християни се провалят и се обърква тяхния живот, че ние не си оставяме достатъчно време, защото не вярваме, че това е най-важната точка от християнството, но то е така, за да останем достатъчно време, докато сърцето ни от мрак, от мъка, от тъга, от негативно, от тъмно, да мине в любовта. Ако едно зареждане не става, какъв е изхода? Тогава оставаме всичко. Ако трябва, вземете си отпуск. Ако трябва, изолирайте се. Ако трябва, идете някъде, където няма никой, който да ви пречи. Ако трябва, платете на хотел дори, заслужава си. И идете там. И седнете. И говорете с Бога толкова дълго. Ако трябва, плачете. Пречистете се в тези разговори. Говорете. Докато в сърцето ви влезе любов, Божията любов, докато ви грейне на душата, докато ви изпълни Божието естество, вашето човешко естество. Когато Исус Христос е дошъл в нашия свят, Той е греял от любов към нас. Никога не е било ни по-различно. И когато е срещал хората с тяхните чувства, тяхните намерения, с тяхната леденина, Неговата любов не е угасвала. И когато са го приковавали на кръста, тази любов не е угаснала. И от любов Той е дал живота си за нас. И онова, което ни уверява, че след като възкръсне, че Той е отворен източник за тази любов. Всеки, който вярва и дойде при Него, ще я вземе, ще я намери, ще я има. Исус е източника на тази любов. Любовта е единствената друга алтернатива на греха. Няма трето. Значи вашето сърце или е в ужас на яд, жлъчка, гняв, бунт, недоволство, мрак и всичко, което е и в по-финните измерения на греха, или в по-грубите, или е в любовта. Следователно, християнството е една лична връзка с Исус, докато сърцето ви се напълни с любов. Сега ще ви кажа, колко често трябва тази опитност да я прилагаме в живота си. Ами, отличен опит казвам, че това състояние, да е заредено сърцето ти с любов, изчезва много бързо поради околната среда на грях и слабостта на нашето естество. То е все едно да подгряваш нещо на Северния полюс или на Южния полюс. Мига, в който го загрееш достатъчно и то вече излъчва топлинка и кажеш, няма да подгрявам, и бурните северни или южни ветрове го изстудяват и отново трябва да започне същото. Колко пъти трябва да прилагаме опитността на храненето? Колко пъти трябва да прилагаме опитността на напояването ни на организма с вода или дишането? Толкова често трябва да бъдем християни в единствената опитност на християнина. И тя е да отидеш такъв какъвто си, с това сърце, което носиш. Да седнеш пред Исус, да говориш с Него, да четеш и да мислиш за Неговата любов, докато в сърцето ти не дойде любов. Докато не ти стане цялото естество и цялата душа изпълнени с любов. Тогава означава, че си се заредил. Готово е. Благословението Божие е когато любовта владее и завладява сърцето ти. Защо? Когато Исус възкръсна, Той каза, аз ще ви изпратя дар, подарък. Кой беше този подарък? Светия Дух. В Библията има цяла една глава, която е главата на любовта. 1 Коринтяни, 13 глава. Там се казва, това ако мога да правя, ако мога да проповядвам, ако знам 27-те основни учения, ако ходя всяка събота на църква, ако раздам целия си имот, ако съм най-великият благотворител, ако знам всички езици, всяко знание, а любов нямам, какво съм? Е поне мъничко да кажат, че съм. Нищо не съм. Нищо не съм. И ако имам всички дарби и всяко знание, а любов нямам, нищо не съм. Нищо не съм. Това е първото, което трябва да усвоим. Дарът от Исус. Господ Исус, когато мисли за теб, казва Софония, грее от радост. Господ те обича. Тръгнал е от дълбините на космоса да посети този нещастен свят на егоисти, на хора, които не знаят и що е любов, а постоянно я търсим, пеем за нея, търсиме, свързваме се с хора, за да я намерим, раждаме деца, за да я открием. Ние сме създадени за любов. Съгласни ли сте? Има ли някой от тук създадените, който да не е за любов? Моля да ме извини, тая проповед не е за него тогава. Точно поради този факт не сме произлязли от маймуните, защото Бог е можел и това да допуща, и от маймуни да произлезем. Но ние сме Божии чада. Направени сме с много любов. И всичко, което става в този свят, хубаво е с любов. Съгласни ли сте? Божият свят, Бог е любов, Божият свят е любов, взаимоотношенията в Божия свят са любов. Можете ли обаче да дадете дефиниция за любовта? Няма, никой не е измислил. Няма точна дефиниция, що е любов. Не може да кажем какво е любов, но всички я усещаме. И когато някой я проявява към нас, казваме, да, усещам, има любов. Или когато няма любов, казваме, няма любов, не я усещам. Любовта само единствено поражда любов. любовта в нашето огорчено и изтинало поради греха сърце, мъртво в грехове и престъпление, има едно единствено запазено местенце, през което да проникне в нашето слабичко, мъничко, крещящо от ужас и спасение сърчице. И това е да седнете в тишина и да мислите колко много ви обича Исус, докато любовта проговори в сърцето ви и от всичко негативно не остане помен, а дойде във вас една святост, една доброта и сърцето се изпълни с любов. Това е слизането на Святия Дух върху вас. Божият подарък. Исус казва: аз дойдох, за да ви дам живот. Духа е, който дава живот. Плътта нищо не ползва. Отиването при Исус и виждането на Исус като Спасител. Исус Христос дойде в този свят, за да ти подари цялото и вечно спасение даром, по благодат. Това ние го приемаме чрез вяра или го отхвърляме чрез неверие. Във вярата няма нищо спасително. Вярата, пише Боговдъхновената писателка, е едно съгласие със значението на Божиите думи. Неверието, следователно, е несъгласие със значението на Божиите думи. В райската градина Ева не се довери на думите на Бога, изпадна в неверие и съгреши. Отделиха се от Бога. Вярата няма нищо спасително. Сама по себе си и сам по себе си човек може да вярва в каквото си иска и вяри може да има много. Но ако няма насреща Спасител, източник на любов, който да ни измъкне и да ни зареди, може да си вярваме в каквото си искаме. Аз може да вярвам, че този GSM мога да го включа в тавана и той пак ще се зареди. Или да изляза вън и да сложа зарядното в пръста и той пак ще се зареди. Това е вяра. Но ако няма реално зад тази вяра някой, който даром ти дава силата, любовта, тя е суетна, на празна вяра. Това е първото, което трябва да усвоим. Най-важното упражнение. Ако това се пренебрегва, ние ще се изтурмозим от християнския си живот, от ходенето на църква, от безкрайните безмислени неща, от падение и загуби, ще се огорчим и ще останем в църквата, надявайки се, че то с мен не се получи, но с другите може би става, или ще напуснем църквата. Но ако може Божия Дух да ви сложи тези думи сега в ушите. Ето тук е борбата, скъпи братко и сестро, скъпи приятели. Единственото местенце, в което започва християнския живот, това е при Исус, когато мислим, че Той вече те е спасил. И от тук тръгва християнството. Истинското християнство не довежда до спасение. То започва от тази идея. Ако ти трябва цял живот да положиш усилия, най-накрая да бъдеш спасен, това е върховно себелюбие. Но ако християнството започва от идеята и благодарността, и щастието, и любовта, че ти вече си спасен, защото си дошел при Исус, си повярвал на този Исус, сърцето ти е грейнало поради Неговата любов към тебе. Защото още докато бяхме грешници, Той даде живота си за нас, за да ни увери в любовта си. И ето това е любовта. Не, че ние любим Бога, но че Той възлюби нас. И най-силното доказателство, че някой ме обича в този свят е Исус Христос, и Той Исус отишъл на кръста, за да ме замени заради мен. Необходимо е да сме будни, да не допуснем това състояние на това сърцето ни да бъде напълнено с любов, да ни напусне. Ето тук е борбата. Усетим ли, че любовта от присъствието на Святия Дух я няма? Бягайте пак при Христос. Отивайте да зареждате. Усетите ли, че GSM-а ви няма картина и звук или предстои да ги изгуби? веднага намирайте зарядното и го включвайте, защото той ще угасне. И тогава и да викате, и да се борите, и да говорите по GSM-а, няма полза. Можете ли да кажете, че в момента сърцето ви е преливащо от любов към Бога? Изпълнило ли ви е това усещане за Божията любов към теб лично? Ако не е, идете и направете това. Доколко? Докато стане. Идете, стойте пред Бога. Мълчете. Ако трябва, бунтувайте се. Ако трябва, му говорете. Ако трябва, поплачете си. Ако трябва, вземете, четете. Стойте там, докато стане. Докато се заредите. Ако станете от тази молитва, без да получите любов в сърцето си, просто сте си изгубили времето. Нищо не е станало. Но ако може да видите Исус, такъв какъвто е, лъчезарен, добър, желая да ти даде вечността, слязал от най-високите небеса, той безгрешни, за да те зарадва в този голям подарък, спасението, което е по благодат, даром ти се дава, защото те обича, защото грее от любов и радост за тебе, защото желая да живееш не само сега, но и вечността да бъде споделена с Него, тогава сърцето се напълва с любов. Това е оправданието чрез вяра. Оправданието чрез вяра поставя в фокуса на живота ни Исус, Божията любов. А всичко човешко остава назад. Ако зареждаме грижовно, успешно, сърцето се напълва с Божията любов. Нищо друго в християнството няма стойност, ако липсва това зареждане. Ако липсва любовта. Трудностите тук са разрешими само чрез силата на тайната молитва. Това е мястото, където сме най-много атакувани в забързаното ежедневие. Ние не можем да бъдем хора на любовта, ако нямаме мигове, часове, минути на пълно спокойствие и гледане към Исус и зареждане, чрез вяра, чрез поглед към Исус, такъв какъвто е. Но пък ако това се усвои, и ако човек се научи да зарежда, то тогава вие сте научили да бъдете необстоятелствени хора, защото тази директна връзка с Бога, тя е витална връзка. Вие сте изучили до съвършенство и сърцето ви бързо се зарежда и прилива от Божията любов и победата ви е готова, каквито и ситуации да дойдат по-нататък в живота ви. Разбирате ли това, което говоря? Да прочета няколко цитата. Тези, които търсят Бога тайно, като му разказват за своите нужди и го молят за помощ, няма да молят на празно. И Отец ти, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. Мисли от планината на благословението, страница 69-70. Когато направим Христос наш всекидневен спътник, ще усещаме разпростиращата се край нас сила на невидимия свят. Гледайки Исус, ще бъдем преобразени по Негов образ. Ние се променяме чрез гледането. Характера става по-мек, фин и благороден, приготвен за небесното царство. Резултатът от разговорите и общението с Господа ще бъде все по-голямо благочестие, чистота и усърдие. Молитвите ни ще стават все по-разумни. Ще получим божественото образование, което ще се появи в живот на трудолюбие и духовна жар. Душата, обръщаща се чрез всекидневна и искрена молитва към Бога за помощ, подкрепа и сила, ще има благородни и възвишени цели, ясни представи за истина и дълг и непрестанен глад и жажда за правдата, т.е. за същото. Чрез връзката с Бога ще можем да даваме при общението и на други светлината, мира и спокойствието, които царуват в нашите сърца. И сега най-важното, чуйте го. Силата, получена от молитва към Бога, заедно с упоритите усилия за възпитаване на ума в съзерцателност и грижовност, подготвя човека за всекидневните му задължения и поддържа душевния мир при всички обстоятелства. Искате ли пак да ви го прочета? Силата. Говорим за силата. Божието царство не е ядене и пиене, а сила. Благовестието Христово е сила. Божието царство е сила Божия. И това е силата на Бога дошла в теб. Любовта в теб. Ако ти излезеш от тук мрачен, напразно е това богослужение. Ако ти затвориш Библията мрачен с 1000 въпроси, напразно е четенето. Ако ти излезеш от срещата с вярващи и си търсил Бога, напразно е било. Най-лесно е да седнеш в тихата стая на самота и там да заредиш сам пред Исус. Любовта да влезе в сърцето ти. В противен случай всичко е напразно. Силата, получена от Бога към Бога, от молитвата към Бога, заедно с упоритите усилия за възпитаване на ума в съзерцателност и грижовност, подготвя човека за всекидневните му задължения и поддържа душевния мир при всички обстоятелства. Да дойде ли Господи, попита Петър, ела. Докато гледаше към Исус внимателно, съсредоточен, какво ставаше? Вървеше по водата. В мига, в който му се отклони погледа, Петър започна да потъва. Ако трябва да вървите по една града, както има в физкултурата, помните, качвали сме се. Искам да ми кажете, ако всеки път стъпя на криво от градата, колко пъти ще падам? Ходя по градата, тя е доста тясна, като летвите тук, затова трябва внимание, усърдие, прилежност на всяка крачка. И само веднъж си каже, нека пак да направя експеримента, стъпка в страни. И какво става с мен? Всеки път настрани, всеки път ще падаме. Затова е тясна пътечката, казва Исус. Опитността да зареждаш от Христос любов. Не други неща, не идеи, не учение. Любов. Ако тази любов не влиза в сърцето, ние потъваме в греха, в себелюбието, под ударите на житейското море, в неговите вълни, те ни потапят и ни давят. И ако не викаме пък, заминаваме си. Но не е въпроса само да се давиш и само да викаш. Въпросът е като Петър да ходим по вълните на житейското море, без да ни потопяват, без да се давим и да знаем към кого да гледаме. Сърцето трябва да се зарежда с любов. Това е християнството. Всичко останало са приказки, суети, губене на време. Ако този GSM го подхвърлям нагоре, ако го слагам от един джоб в друг джоб, ако го премествам от ту на топло, от ту на студено, ако с него си играе, ако го сложа до сърцето си, ако му изуча цялата технология и книжка, ако знам всичко за GSM-ите, но не го зареждам, няма никаква полза от него. Ако Христос не бъде осъзнат, че единственият източник на това зареждане с любов, тогава ние търсим идоли в този свят. Търсим идоли. Когато човек търси идоли и гледа на идоли и отделя време за идоли, Святия Дух не влиза в сърцето. Любовта не влиза в сърцето. Когато купуваме нови неща, изпитваме някаква радост, но не и любов. Това не бива да се смесва. Какво са идолите? Дякон Стефан, пълен със Святия Дух, в 7 глава на Деяния на апостолите, пълен със Святия Дух, малко преди да умре, казва в стих 41. И в онези дни те направиха теле и пренесоха жертва на идола и се веселяха в делото на собствените си ръце. Хората си правят нещо от тенекия, перални, примерно, или хладилници и им се радват. Или коли. Хората правят нещо от камъни или от тухли къщи и им се радват. Дело на техните ръце. Хората правят нещо от пластмаса, от най-различни материали, от дърво и им се радват. Но само ако до тук спира радостта на живота ти и целите на живота ти, ти си идолопоклонник, езичник. Ако няма връзката с Исус и нещо по-велико от това, ти си езичник. Ако ти ходиш на църква, знаеш Библията, имаш всяко знание и си адвентист, но нямаш връзката с Христос, т.е. нямаш любов, нищо не си. Не си християнин. Не си адвентист, защото адвентист е след малко, ако има време, ще каже какво е пък да си от християнин адвентист. И така, това е първото, което трябва да усвоим. Бих посочил стихове. Римляни 1 глава 16 стих. Благовестието Божие е сила за спасение. 1 Коринтени 1 глава 18 стих. 1 Коринтени 4 глава 20 стих. Ако ние свикнем като християни добре да зареждаме, да ставаме от молитва винаги пълни с любов, тогава второто, което веднага ще се получава, ако има промяна в нас, то ще има промяна и извън нас. Добрите дела са само следствието от любовта, която царува, ако царува в сърцето ви. Добрите дела не са причината, те са следствието. Причината винаги е Исус. Ако по подходящ начин си се свързал с Исус и сърцето ти е пламнало в любов, добрите дела, сърцето в мир с Бога, поддържащо връзката с Духа, както казва и урока, цитата, който четох на страница 70, силата получена от молитва към Бога, заедно с упоритите усилия да си възпиташ ума в съзерцателност към Бога и грижовност, подготвя човека за всекидневните му задължения и поддържа душевния мир при всички обстоятелства. Кое е причина и кое е следствие? Работата на GSM е следствие от зареждането му. Следствието на правилното зареждане с Исус, да станеш от молитвата, да станеш от четенето, да излезеш от църквата пълен с любов, не винаги става. В зависимост колко сме били немърливи ли да кажа, негрижовни да притъпим вече топлината на сърцето си. Може да сте в ужасно състояние, аз не ви познавам. Може тъмнината да е много голяма във вашето сърце. Може от години да е истинало, аз не мога да кажа това. Надявам се да не е така, но може и така да е. Може скрито зад външната физиономия да има едно изстудено сърце от години. От години. И тогава всичко, което правите, е като кошмарен сън. Идване на църква, поддържане взаимоотношение в семейството или трудене, или нещо, което се върши в живота ни, то е ужасно бреме даже, тормозещо. Но може би някой не е така. Може би някой улавя, защото в мига, в който говоря, Святия Дух му казва, че това е точно същото, на което и той го учи. Добрите дела са само следствие. Когато Духа Святи чрез вяра е дошел, чрез гледане към Исус е дошел и човек е в мир с Бога, в хармония с Божията воля, през такава личност преминава Божията сила. Ти имаш Божия мир, Той си е в тебе и ходи с тебе. Божията любов е вътре в тебе. Сега започват първите удари, провокации, гневни думи, но не ти свалят още прага на любовта и зареждането. Идва голямо позвъняване с вибрации, с разтърсване. И гледам на дисплея на GSM-а, половинта батерия вече е изтощена. Още едно такова в студено време и съм заминал. Някой, ние сме различни като падналост на естеството и деградация и като способност да зареждаме. Ако един акумулатор или един GSM не е отдавна зареждан, при първото зареждане не постига пълнотата на капацитета. Трябва няколко пъти да се разреди, да се зареди, да се разреди, да се зареди, да достигне до по-оптимален капацитет. Така сме и ние. Добрите дела обаче са естествени от сърце, което е в хармония с Бога. На тебе вътре ти е комфортно, вътре ти е любовно, вътре ти е прекрасно, светло. Излизаш, ама вънка е сняг. Студ, то не се трае. В автобуса е тъпканица, в работата е ужасно. Но какво от това? Вътре ти пее. Снега ти хрупа и ти шепти нещо миличко. Вътре хората, дето се бутат, изглежда толкова комично. Целият гаден живот, да използвам тази дума, става. Ма какво ме бърка мен сърцето ми е с Господа? О, господине, някой почва да ви зяя и да ви вика. О, заповядайте, отстъпвате, радостно ви, отивате на работата и се захващате не с ужаса, а досадно, отвратително и няма да ми платят накрая и какви ли не неща. Не, ти си в мир. Не казвам, че е нормално. Ненормално е, свръхестествено е, но това е християнството. И казваш, имам да свърша това. Аз не работя за този човек. Ако Бог ще, аз работя за пред Господа. Искам да си свърша тая работа, ама както трябва, с любов. По най-хубавия начин. И си работите. Вътре ви мир. Не ви притеснява нищо. Вътре ви любов грее. Не ви притеснява. И труда ви, добрите дела, не вие ги вършите вече. Бог ги върши. Някои нации разбраха от Божията любов и вършат нещата както трябва. Други като нас нищо не разбират и не вършат нещата както трябва. Не като всички, но като цяло. Всяко нещо в този свят е хубаво, когато е заредено още като го правите с любов. Една къща, ако я дигнете без любов, ще фане да се наклони, като кулата в Пиза ще стане. Ако се ожените без любов, ще си ви се изкриви физиономията сигурно. Ако направите деца без любов, ще оплешивеете, цол ще ви се трие на главата. Всичко трябва да е с любов, за да стане. Да е направено от любов зачнато, с любов съзидано, за любов направено и да го люби някой след това. Добрите дела са следствие. Това казва Павел в Тит, 2 глава, 14 стих, 3 глава, 8 и 14 стих, в Ефесяни, 2 глава, от 4 до 10 стих, Евреи, 10 глава и какво ли не. Взимам Библията, чета и си казвам, ми то всичкото говори едно и също, едно и също, едно и също. Ако любов имам, всичко имам. Имам Божия син, имам всичко. Ако нямам, нищо не съм. Един ден на вратата на Божието царство ще похлопат много хора. Кои ще влязат? Най-учените ли? Най-красивите ли? Най-обичащите. Бъдете реалисти. Които най-обичат? Може да си просто, да не можеш да кажеш едно-едно колко е, че е две. Но да обичаш до край. Защото знаеш, че си обичан от Бога. Затова обичаме. Няма откъде да заредим. Всеки човек до край ще изневерява. Писано ли е? Писано е. Не се доверявайте на човека. Още докато дишаме, може да лъжим. Присъствието ни може да е лъжом. Но не Исус. Не Исус. Добрите дела са следствие. Бог върши чрез човека, който сърцето му е пълно с любов, съвършенните си дела. И когато се молим, Господи, благослови този брат и тази сестра, всъщност би значило, Господи, прати му до тях, до нуждата му човек, пълен с любов. Това означава, бъдете реалист. Другото не става, не се случва. Не става чудо. Молили се бедняците на Бога и казали, Господи, дай ни да едем. И Господ благословил нивите на един богаташ. И те родили изобилно. И сега само трябвало да прояви любов към тях и да каже, ето ви, вземете. Дошел богатия младеж и казал, ма всичко това спазвам, аз го знам, дете го знам. Би добре, иди, продай всичко, което имаш, дай на сиромасите, ела ме следвай, то не ти трябва. Моята религия е да даваш. Представете си Бог такъв какъвто е и извадете от него думичката или качеството, дава. Бог не дава, добър, усмихва се, любезен, обича, но нищо не ви дава, скрънза и половина. Не става. Не става. Бог толкова възлюби света, че да прескоча тая дума и стиха няма смисъл. Даде. Любовта дава. Защо дава? Защото е взела. Откъде е взела? Кой може от нищо да извади нещо? Кой от невидимото прави видимото? Кой извиква в съществуване несъществуващите неща? Любовта. Любовта събужда любов. Любовта съзидава, любовта сътворява, любовта извършва чудеса. Вярно ли е? Когато Бог върши делото си, делата си в сърце пълно с любов, делата са съвършени. Не аз ги върша, Бог ги върши, любовта ги върши. Бог дава, Бог подбужда, Бог извършва делото си чрез нас. То е съвършено дело. Чрез делата се усъвършенства вярата, казва Яков. Подобно на упражнението на мускулите. Представете си, че всички сме спортисти, обаче сме забравили, че трябва да се движим. Че трябва мускулите да се натоварват. И какви спортисти сме? Какви християни сме, ако забравим, че трябва сърцето да е пълно с любов. Най-напред, алфата на християнството е това. И няма откъде да напълним с любов, ако не е Исус. И ако не е вярата, че Исус те приема и ти дава спасението даром. Не се борим за спасение. Приемаме го като факт и това е началото на християнството. Всички фалшиви учения за освещение, за святост, за праведност, които ви карат да се борите за спасение, от раз трябва да ги зачерпнете. Спасението е дар. От тук се почва. От тук се зареждаме. От тази идея ни идва и се връща в нас любовта, че сме обичани, въпреки всичко. Сега, правдата също увлича. Когато човек върши дела, направени с любов, те са съвършени. Може малки да са, но са съвършени. Човек изпитва наслада, удовлетворение от труда си. Вярно ли е? Разбира се. Другите изпитват. Може нещо дребно да е, но ти изпитваш наслада. Идва чувството за щастие от добре свършената работа, от това, че си полезен. Ти си щастлив. Правдата също увлича, но се иска малко време така да се потренира в добри дела, да се постоянства в добри дела. Затова сме създадени в Христа Исуса, за добри дела. Когато дойдат много трудности, какво трябва да правим? Много води не могат да угасят любовта. Но има опасност да забравим първата опитност на зареждането. Искам да ви разкажа една история. Аз я разказах в урока и ще приключа. В казармата прокопавахме канал, как става. Цяло лято биехме сонда на около 15 метра дълбочина в каменна почва. След това слагахме тротил и го затъпквахме с трева и с други неща. И на дупките слагахме една пирамидка, никой да не пипа там, защото ако пипне, ще се зриви. И така пробивахме цялото трасе от Змеево до Стара Загора сонди. И понеже всичко беше със свинско, храната тогава, 90-та година и 91-та лятото всъщност, аз бях войник, строителни войски, заради съботата бях вече станал адвентист. И беше много тежко да работиш по цял ден, да те притискат, ние сме малко, сондата е нещо абсолютно непознато, генератор да поддържаш, да пазим всичко там и от сутрин до вечер на жешкото слънце, беше горещо лято. И бях ослабнал 64 кг с този ръст. Но това е действало за мое добро. Жена ми ме хареса след казармата и се ожени за мен. Бях станал съвършенния мъж. Като се съблечах, само мускули имаше по мен. Защото ядях само мляко и хляб. Нищо друго не можеше да се яде. И компот. И тогава в казармата няколко момчета сме се събрали и гледаме битка между невестулка и пепелянка. Знаете ли как се бият на живот и смърт? Както се бият гладиатори, така се бият и ги гледаме. Змията е много хитра. Тя бяга. По принцип змията бягаше, а тази като мишчица едно, го гони и го хапе. И гледа да го захапе до главата или някъде отзад зад главата и да го прекръцка с зъбите и да го унищожи. Но не може. И змията от време на време ухапва този мишок, тази невестулка. И той като го ухапи, почва да цвърчи и бяга и отива в корените на едно растение и гризе от корените на някакво растение. Той си знае, аз не знам, ние сме поучени. И като се нагризе достатъчно, бяга назад и отива и пак се бори с змията. И тя пак го ухапи и то пак отива и гризе. Значи си казахме, аха, нещо го за... противоотрова има там. И един войник каза, сега ще ида и ще оскубя това растение. И докато те се вчепкваха там и се бореха, ама те се премятат една през друга. Страшна борба. И той изтръгна това растение. И змията ухапа тази невестука и тя с писък пак отиде там, ама няма нищо вече там. И започна да се върти в кръг и умря. Умря. Това стана. Сега представете си как Библията ни представя Сатана. Как? С кой образ? Змия. Змия. Злобно същество, ядно, ядовито. Нали това е? На руския яд. Отрова има. В неговата съвест, в неговото мислене, в характера му, в света му има яд, отрова, жлъчка, гняв. И той търси кого да клъвне. И клъва Ева. Клъва. Ева не може да издържи, отива и клъва мъжа. Нали? И това е механизма. И това е механизма, по който Петър, най-кратката молитва. Представете си как има рудници и там има едни кофички, вървят по едни въжета, такива линии и се завъртат и багера ги натоварва. Пух, слага пръс, изважда това лошото, за да дойде най-накрая доброто. Или пък, нали? Християните можем да бъдем хора, когато ни ухапва лукави или другите хора. Не знаем откъде идва злобата, греха, злото. Сърца поръсени с лукава съвест, казва Евреи, 10 глава, 24 стих. Ние можем да изнасеме тази злоба от обществото и да я занасеме къде? При Исус. Ма за това трябва качествена връзка с Исус. Ухапват те и те натоварват и с последни сетни сили стигаш до Исус и там цялата тази негативна чернилка и си изчезва, на нейно място идва любов. Ти ставаш носител на благодат. Искам да ви прочета и да приключа. Какво е благодатта? В Петровото послание четем във втората глава. 19 стих надолу. Защото това е благодат. Ако някой от съзнанието за Бога претърпява скръб като страдане справедливо, защото каква похвала, ако понасите търпеливо, когато ви бият за престъпленията ви. Но когато вършите добро и страдате, ако понасите търпеливо, това е благодат пред Бога. Защото за това сте призовани, понеже и Христос пострада за вас, като ви остави пример, за да следвате по Неговите стъпки. Който грях не е сторил, нито се е намерило лукавство в устата му, който като го хулеха, с хула не отвръщаше. Ухапват го, но отровата остава в него. Е, за нас е чест и привилегия да отидем и да разтоварим при Исус. Исус обаче накрая умря, поради това, че събра в себе си греховете на целия свят. Разбирате ли това? Това му коства на него живота. Един вид. Когато го хулеха, с хула не отвръщаше. Когато страдаше, не заплашваше, а предаваше делото си на този, който съди справедливо. Който сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото, на кръста, така че ние, като сме умрели за греховете, да живеем за правдата, чрез чието рани вие оздравяхте. Същата е идеята. Макар че я онагледих с невестулката и змията, Христос казва: елате и ухапете мен. елате, излейте отровата на живота върху мен, яда си, неспособността си да се справите, мрачното и тъмно чувство. Елате и ухапете мен. Но как, Господи? Точно по този начин ние го признаваме за Спасител. По този начин ние му казваме, ми ти си уникален, ми ти си единствен, ти си единствен, който ни дава да се разтоварим. Целият гняв, цялата злоба, цялата чернилка на живота да дойде върху теб, а върху нас да дойде любов. Така ние го почитаме като Спасител. Христос обръща тъмнината в светлина. Единственото място, където става победата над греха, е в Христос, ежедневно. То е трансформацията на лошото в добро. Лошото в добро. Лошото в добро. Ако трябва да продължа, бих говорил за третия етап, че е жертвата. Какво е жертвата? Когато човек се научи да върши добри дела, защото преди това се е научил да зарежда и върши добри дела, ще му дойде една голяма хапка в живота. Тя трябва там да се прояви жертва до край. Ако човек прежали себе си, защото казва, аз научих тайната на живота, аз разбрах какво е да имам вечен живот, живее го, сърцето ми е пълно с любов и прилива с любов, но за да се разреши този случай, аз трябва да му се посветя до край. Когато човек се посвещава до край и направи всичко, което му е сложено и стане жертва, случаят стига до Исус. Случаят стига до Исус. Няма в Евангелието случай, описан, в който човек да дойде при Исус и да не намери разрешение на проблемите си. Защо Господ ни е оставил да се грижим един за друг? За да се усъвършенстваме в добрите си дела, в освещението, което е посвещение за някой друг. Тоест, събират се цяла една църква и се молят за някой, но никой не се ангажира. Бог не чува молитвата. Много често. Защо? Но ето един ще реши да се ангажира. И ще се ангажира, колкото да не му загубят няколко часа. Недостатъчно. Няма да се разреши случай. Но един човек ще се заеде и ще се заангажира много. Но не до край. Пак няма да се разреши. Но ето идва един Божий човек и се ангажира с случая и пред Господа поема и казва: няма да мръдна от тук, докато не го благословиш този мой брат, тази моя сестра. И започват ходене по мъките, по лекарите, по всички инстанции, откъдето трябва да минат, за да получат помощ. И няма, и няма. И тогава най-накрая се стига до Исус. Но когато всичко е изчерпано, вие не можете да стигнете до Върховния съд, ако преди това не минете през къде? През градския съд, през окръжния съд, през... нали, Конституционен съд ли има там и така нататък. Господ защо желае най-накрая ние да станем жертва? За да бъдем като Него. Ако някой се плаши от жертвата, още любовта му не е съвършена. Още има какво да умира, още има какво да учи. В съвършенната любов няма страх. Тя е готова жертва. Ама не е... не е будистка жертва, или камикадзе жертва, или мюсюлманска жертва. Не, това е християнин жертва. И тъй, брате, представете телата си в жертва, жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение, израстване. Няма да говоря за жертвата. Тя е много далеч сега от нас. Да се научим да зареждаме както трябва. Защото виждам като пастор, че християнството се обърква. Адвентистите се объркват. Не намират смисъл в това, което правят. И то е защото забравяме да зареждаме любов от Исус. Второто, добрите дела. Нека да се видят те. Тогава ще говорим и повече за жертвата. А най-накрая трябва да се мисли и за свидетелството. Човека, който е усвоил тези неща, най-накрая е една осветена личност. Всичко в него, думи, дела, характер, живот, дори смърт, са свидетелство за Исус. Ние сме призовани да бъдем Божии свидетели. Като ходим, всичко, което сме, думи, дела, живот, смърт дори, да свидетелства за Бога, че има Бог. че има любов в този свят. Какво да ви прочета? Пожелавам ви да си прочетете Римляни 12 глава накрая. Тя е цялата пълна с много любов, много съвети в тази насока. Аз ще ви прочета Римляни и там 5 глава, 5 стих и ще приключи. А надеждата не посрамява, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез Святия Дух, който ни е даден. Ние сме християни, ако сме със сърца пълни с любов. И не сме християни, ако не сме научили да заменяме цялата тъмнота и чернилка на живота с любов, сядайки пред Исусовите нозе. Това е алфата и омегата на християнското живеене. Всичко останало, добри дела, жертва и свидетелство, което се дава, е следствие от това. Представете си, че ставате един час по-рано, докато всички спят у вас. Сядате и мислите само за Божията любов. Четете стихчета само за Божията любов. Благославяй, душе мое Господа, и не забравяй ни едно от всичките му благодеяния към тебе. Мислете си, че виждате, защото Той, който ви е дал живот, ви е дал да виждате. Мислете си, че живеете, защото този, който ви обича, ви дава живот. Кой ви даде дечица? Кой ви даде съпруг? Кой ви извика в този свят изобщо да ви има? Кой ви е приготвил небе? Кой ви дава даром спасението без пръста си да мръднем, да го заслужим? Кой ви обича в този свят, ако не този Исус? Когато мислите в този тон, сърцето ви какво идва? Омраза, гняв, обърканост? Зареждам. За някои хора, може би, ще няма да стигне час, може би доста са поистинали, за други ще стигне. За други и 5 минутки ще бъдат достатъчно, защото са били не небрежни, а са били постоянни в това да мислят и сърцето им не са допущали да е изпразнено от любовта. Колкото по-голям християнин сте, толкова по-бързо, по-лесно тези цикли се завъртат и по-често го правите. Интимността с Бога е нашето християнство. А какво е адвентизма? От тук нагоре ще говоря друг път, когато ме изтърпите. Амин.